Գլուխ 5-րդ. Ուրվականները. Օտելի տունն արտաքուստ չուներ ոչ մի շիքեղություն, ուշադրության արժանի որևէ բան, որը կարելի էր սպասել փառահեղ կոմս Մոնտե Քրիստոյին հատկացված բնակարանից. Բայց այդ պարզությունը բացատրվում էր հենց իր տանտիրոջ ցանկությամբ. Նա խստորեն կարգադրել էր դրսից ոչ մի բան չփոխել. Դրանում համոզվելու համար բավական էր նայել ներսի կահավորանքին։ Հիրավի, շեմքից ներս մտնելուն պես պատկերն անմիջապես փոխվում էր։ Սենյակների կահավորման հարցում և այն արագությամբ, որով ամեն ինչ արված էր, Բերտուչոն գերազանցեց ինքն իրեն։ Ինչպես երբեմնի անտենի դուքսը հրամայեց մի գիշերվա ընթացքում կտրատել ամբողջ ծառուղու ծառերը, որոնք չէին շոյում Լուդովիկոս 14-րդի աչքը, այդպես էլ Բերտուչոն 3 օրում ծառազարթեց բոլորովին ամայի բակը և հիանալի բարդիներն ու թղկիները, որոնք բերվել էին իրենց հսկայական արմատազանգվածներով, ստվերարկում էին տան գլխավոր ճակատը, որի առաջ խոտածածկ գետաքարերի փոխարեն փրվել էր փոքրիկ ճիմապատ մարգագետինը։ Ճիմի շերտերը, որոնք դրվել էին հենց այդ առավոտ, լայն գորգ էին կազմել, որի վրա ոռոգումից հետո դեռ փայլփլում էին ջրի կաթիլները։ Ի դեպ, բոլոր կարգադրություններն անում էր կոմսը։ Նա ինքն էր Բերտուչոյին տվել պլանը, որտեղ նշված էին տնկվելիք ծառերի քանակն ու տեղադրությունը և գետաքարերին փոխարինող մարգագետնի չափն ու ձևը։ Այդպիսով տունն անճանաչելի դարձավ և ինքը Բերտուչոն հավատացնում էր, որ այդ կանաչ շրջանակի մեջ չի ճանաչում այն։ Կառավարիչը դեմ չէր, ի դեպ, որոշման փոխել նաև այգում, բայց կոմսը խստորեն արգելեց այնտեղ որևէ բանի ձեռք տալ։ Բերտուչոն փոխհատուցեց նրանով, որ առատորեն ծաղկազարդեց նախասենյակը, աստիճաններն ու բուխարիները։ Հիրավի, կառավարիչ նոշտված էր հրամաններ կատարելու արտակարգ ընդունակությամբ, իսկ տերը իրեն ծառայեցնելու հիանալի կարողությամբ։ Եվ ահա տունը, որն արդեն 20 տարի անմարդաբնակ էր, դեռ նախորդին այնքան մռայլ ու տխուր, հագեցված այն նեխած հոտով, որը կարելի անվանել ժամանակի հոտ, մի օրում կյանք առավ, լցվեց այն բուրմունքներով, որոնք սիրում էր տերը, և նույնիսկ լույսի այն քանակությամբ, որը նա գերադասում էր։ Տուն մտնելուն պես կոմսը ձեռքի տակ գտնում էր իր գրքերն ու զենքը, աչքերի առաջ սիրելի նկարները, նախասենյակներում հավատարիմ շներին և սիրելի երգող թռչուններին։ Այդ ամբողջ տունը, որն արթնացել էր երկարատև նիրհից, ինչպես քնած գեղեցկուհու ամրոցը, ապրում էր, երգում ու ծաղկում այն օթևանների նման, որոնք վաղուց սիրելի են մեզ համար և որտեղ, եթե դժբախտություն ենք ունենում դրանք լքելու, մենք ակամայից թողնում ենք մեր հոգու մասնիկը։ Բակում աշխուժորեն դեսուդեն էին ընկնում ծառաները։ Մի քանիսը խոհանոցի սպասավորներն էին, որոնք վազում էին նոր վերանորոգված աստիճաններով այնպես, ասես միշտ ապրել են այդ տանը։ Մյուսները գործի էին դրված կառանոցներում, որտեղ կարգերը շարված էին ըստ համարների, կարծես կեսդար արդեն կանգնած լինեին։ Իսկ ոմանք էլ աշխատում էին ախորներում, որտեղ ձիերը վարսակ ծամելով, խրխնջոցով պատասխանում էին ախորապաններին, որոնք նրանց հետ խոսում էին շատ ավելի հարգալից, քան որոշ ծառաներ իրենց տերերի հետ։ Գրադարանը տեղավորված էր երկու պահարանում, երկու պատի երկայնքով և պարունակում էր մոտ 2000 հատ օր։ Մի ամբողջ բաժին հատկացված էր նորագույն վեպերին և նախորդին լույս տեսած վեպն արդեն դրված էր տեղում, ոսկեկարմիր իր կազմի մեջ փայլելով։ Տան մյուս կողմում գրադարանի դիմաց սարքված էր ջերմոցը, ճապոնական հսկա ծաղկամանների մեջ աճող հազվագյուտ բույսերով լի։ Մարդու աչքն ու հոտոտելիքը հմայող ջերմոցի կենտրոնում դրված էր բիլիարդ, որն ասես մի ժամ առաջ էին լքել խաղացողները, որոնք թողել էին գնդակները կանաչ մահուդի վրա նիրելու։ Մի սենյակի չէր դիպել կախարդ Բերտուչոյի ձեռքը։ Այդ սենյակը գտնվում էր երկրորդ հարկի ձախ անկյունում, և այնտեղ կարելի էր մտնել շքամուտքի աստիճաններով, իսկ դուրս գալ գաղտնասանդուղքով։ Այդ սենյակի մոտից ծառաներն անցնում էին հետաքրքրությամբ, իսկ Բերտուչոն սարսափով։ Ուղիղ ժամը 5-ին կոմսը Ալիի ուղեկցությամբ մոտեցավ Օտելի տանը։ Բերտուչոն սպասում էր նրա ժամանմանը տագնապալից անհամբերությամբ։ Նա հույս ուներ գովասանք լսելու և միաժամանակ վախենում էր տեսնել խոժորված հոնքեր։ Մոնտեքրիստոն դուրս եկավ կառքից, շրջեց ամբողջ տունը, աչքի անցկացրեց այգին, ոչ մի բառ չարտասանելով և ոչ մի բանով չարտահայտելով ոչ հավանություն, ոչ դժգոհություն։ Միայն իր ննջասենյակը մտնելով, որը գտնվում էր փակ սենյակի հակառակ ծայրում, նա մատնացույց արեց վարդագույն փայտի փոքրիկ պահարանը, որի վրա ուշադրություն էր դարձրել դեռ առաջին այցելության ժամանակ։ Սա կարող է ծառայել միայն ձեռնոցների համար։ «Ճիշտ այդպես, ձերդ գերազանցություն», պատասխանեց հիացած Բերտուչոն։ «Բացեք, խնդրեմ, դրա մեջ ձեռնոցներ են»։ Մյուս պահարաններում ճիշտ նույնպես գտնվեց հենց այն, ինչ կոմսը սպասում էր տեսնել դրանց մեջ. օծանելիքի սրվակներ, սիգարներ, ակնեղեն։ «Լավ է», վերջապես ասաց նա։ Եվ Բերտուչոն հեռացավ, մինչև հոգու խորքը երջանկացած, այնքան մեծ ու հզոր էր այդ մարդու ազդեցությունն ամբողջ շրջապատի վրա։ Ուղիղ ժամը 6-ին մուտքի մոտ լսվեց ձիու դոփյուն։ Դա ժամանել էր սպահիների մեծ կապիտանը, Մեդեան հեծած։ Մոնտեքրիստոն սիրալիր ժպտալով սպասում էր նրան տան շեմքին։ «Վստահ եմ, որ ես առաջինն եմ», ձայն տվեց Մորելը։ «Ես դիտավորյալ շտապեցի, որպեսի գետ մի ռոպե մենակ մնամ ձեզ հետ, մինչև հավաքվեն մյուսները. Ժյուլին և Էմանուելը խնդրել են ինձ անթիվան համար ողջուններ հաղորդել ձեզ, բայց գիտեք, այստեղ հիանալի է. Ասացեք, կոմս, ձեր մարդիկ լավ կնայեն ձիուս»։ «Միանհանգստացեք, թանկագին Մաքսիմիլիան, նրանք իրենց գործը գիտեն»։ «Ախր պետք է սրան մի լավ սրբել, եթե տեսնեիք ինչպես էր սլանում, իսկական հողմ»։ «Հարկավ, պետք է որ, ձի, որը արժե 5000 ֆրանկ»,  ասաց Մոնտեքրիստոն իր որդու հետ խոսող հոր տոնով։ «Դուք ափսոսում եք 5000 ֆրանկը»,  հարցրեց Մորելն իր անկեղծ ժպիտով։ «Ես, աստված մի արասցե», պատասխանեց կոմսը։ «Ոչ, ես միայն կափսոսեի, եթե ձին վատը լիներ»։ «Ձին այնքան լավն է, թանկագին կոմս, որ Շատո Ռենոն, Ֆրանսիայի առաջին գիտակը, և Դեբրեն, որն օգտվում է մինիստրության արաբական ձիերից, հիմա հետապնդում են ինձ և, ինչպես տեսնում եք, ետ են մնում, իսկ նրանց ետևից կրնկակող սլանում են բարոնուհի դանգլարի ձիերը, որոնք մի ժամում անցնում են ոչ պակաս, քան 6 լյո»։ «Ուրեմն նրանք հիմա այստեղ կլինեն»,  հարցրեց Մոնտեքրիստոն։ «Այո, ահա և նրանք»։ Եվ իսկապես, անմիջապես բացված դարպասի մոտ հայտնվեցին զույգ լծած փրփրակոլոլ ձի և երկու ծանր շնչող հեծկան։ Կառքը, շրջանանելով, կանգ առավ շքամուտքի մոտ, երկու հեծյալների ուղեկցությամբ։ Դեբրեն վարկենապես ցած թռավ թամբից և բացեց կառքի դուռը։ Նա ձեռքը մեկնեց բարոնուհուն, որը դուրս գալիս մի թեթև շարժում արեց։ Ոչ ոք այն չնկատեց Մոնտեքրիստոյից բացի, բայց կոմսի աչքից ոչ մի բան վրիպել չէր կարող։ Նա նկատեց, ինչպես այդ շարժումի ժամանակ սպիտակին տվեց մի երկտող, նույնքան աննշմարելի, որքան ինքը ժեստը, և մի թեթևությամբ, որ վկայում էր վարժվածության մասին, տիկին դանգլարի ձեռքից անցավ մինիստրի քարտուղարի ձեռքը։ Կնոջից հետո հայտնվեց բանկիրը, որն այնքան գունատ էր, ասես դուրս էր գալիս ոչ թե կառքից, այլ գերեզմանից։ Արագ, պրպտող հայացքով, որը հասկանալի էր միայն Մոնտեքրիստոյի համար, տիկին դանգլարն աչք ածեց տամբակը, շքամուտքն ու ճակատը։ Հետո, թեթևակի հուզմունքը զսպելով, որն անկասկած կարտահայտվեր նրա դեմքի վրա, եթե այդ դեմքն ընդունակ լիներ գունատվելու, նա բարձրացավ աստիճաններով, ասելով Մորելին. «Պարոն, եթե դուք իմ բարեկամը լինեիք, ես կհարցնեի, չեք վաճառի արդյոք ձեր ձին»։ Մորելը փորձեց ժպտալ, բայց ժպիտն ավելի նման էր ծամածռության, և նայեց Մոնտեքրիստոին, ասես աղերսելով փրկել նրան դժվար կացությունից։ Կոմսը հասկացավ նրան։ «Ախ, տիկին», ասաց նա, «ինչու ձեր հարցն ինչ չէր ուղված»։ «Երբ գործ ունես ձեզ հետ, կոմս», պատասխանեց բարոնուհին, «իրավունք չես վերապահում որևէ բան ցանկանալու, որովհետև այդ դեպքում ցանկացածդ հաստատապես կստանաս։ Ահա թե ինչու ես դիմեցի պարոն Մորելին։
Ցավոք սրտի, ասաց Կոմսը, ես կարող եմ հաստատել, որ պարոն Մորելը չի կարող զիջել իր ձին։ Նրա համար պատվի հարց է այդ ձին իր մոտ պահելը։
Այսինքն,
նա գրազ է եկել, որ կես տարում կվարժեցնի Մեդեային։ Հասկանում եք, բարոնուհի, եթե նա մինչև գրազի ժամկետը լրանալը բաժանվի ձիուց, ապա ոչ միայն տանուլ կտա գրազը, այլև կասեմ, որ նա վախեցել է։ Իսկ սպահիների կապիտանը, նույնիսկ հանուն սիրունատես կնոջ կմահաճուիքի, չնայած դա իմ կարծիքով մեծագույն սրբություններից մեկն է մեր աշխարում, չի կարող թույլ տալ, որ նրա մասին այդպիսի լուրեր տարածվեն։
Տեսնում եք, բարոնուհի, ասաց Մորելը շնորհակալությամբ ժպտալով Կոմսին։
Եվ բացի այդ, ինձ թվում է, ասաց դանգլարը բռնազբոսիկ ժպիտով, որը վատ էր քողարկում նրա մռայլ տոնը, դուք առանց այդ էլ շատ ձի ունեք։
Տիկին դանգլարը սովոր չէր նման արտահայտություններն անպատիժ թողնելու, սակայն ի զարմանս երիտասարդների նա ձևացրեց, թե չի լսում և ոչինչ չպատասխանեց։
Մոնտե Քրիստոն, տեսնելով այդ լռությունը, որը վկայում էր արտասովոր խոնարհության մասին, ժպտալով ցույց էր տալիս բարոնուհուն չինական ճենապակյա երկու հսկայական ծաղկաման, որոնց վրա գալարվում էին այնպիսի մեծության և այնպիսի աշխատվածքի ծովային ջրիմուռներ, որ թվում էր, թե միայն ինքը բնությունը կարող էր դրանք ստեղծել այդքան զորեղ, հյութալից և հնարամտորեն սարքված։ Բարոնուհին հիացած էր։
«Սրանց մեջ կարելի է տնկել նույնիսկ Տյուիլրիի շագանակենիներից մեկը»,
ասաց նա։
«Եվ ինչպես են թրծել այս վիթխարի զանգվածները»։
«Տիկին», ասաց Մոնտե Քրիստոն, «միթե այդ հարցին կարող ենք պատասխանել մենք, մարդիկ, որ կարողանում ենք շինել արցանիկներ և մարմաշից բարակ ապակի. Սա այլ դարերի գործ է, որոշարումով հողի և ծովի հանճարների ստեղծագործություն»։
«Իսկապես, և սրանք մոտավորապես որ դարաշրջանին են վերագրում»։
«Ես չգիտեմ, ես միայն լսել եմ, որ չինական ինչ-որ կայսեր հրամայել է կառուցել հատուկ թրծիչ հնոց. Այդ հնոցում մեկը մյուսի ետևից թրծել են այսպիսի 12 ծաղկաման. Դրանցից երկուսը տրաքվել են կրակի մեջ, մնացած 10 իջեցրել են ծովի հատակը, 300 սաժեն խորության վրա. Ծովը, գիտենալով, թե իրենից ինչ է պահանջվում, պարուրել է դրանք իր ջրիմուռներով, ծածկել բուստերով, ներփորել խեցիներ. Ծովի անհատակ խորքերում այդ ամենը միաձուլել են 200 ամյակ, որովհետև հեղափոխությունը տապալել էր կայսրին, որը ցանկանում էր կատարել այդ փորձը, և նրանից հետո մնացել էր միայն հիշատակագրություն, որը վկայում էր, թե ծաղկամանները թրծվել են և իջեցվել ծովի հատակը. 200 տարի հետո գտել են այդ հիշատակագրությունը և որոշել են դուրս բերել ծաղկամանները. Սուզակները, հատուկ սարքված հարմարանքներով, սկսեցին որոնումներն այն ծովախորշում, որտեղ իջեցված էին դրանք, բայց 10 ծաղկամանից գտան միայն 3-ը. Մյուսները ջարդել, քշել տարել էին ալիքները։ Ես սիրում եմ այս ծաղկամանները. Երբեմն ես պատկերացնում եմ, որ խորհրդավոր, սարսափազդող տձև հրեշներ, որոնց կարող են տեսնել միայն սուզակները, զարմանքով իրենց աղոտ սառը հայացքներն են հառել սրանց խորքը, և որ բյուրավոր ձկներ թաքնվել են դրանց մեջ թշնամիների հետապնդումից։ Մինչդեռ դանգլարը, որն անտարբեր էր հազվագյուտ երևույթների նկատմամբ, մեկը մյուսի ետևից մեքենայորեն պոկում էր հոյակապ թուրնջենու տերևները։ Թուրնջենու հետ իր գործն ավարտելով, նա անցավ կրզենուն, սակայն կրզենին, որն այնքան էլ մեղմաբարոչ էր, չարաչար ծակեց նրա ձեռքը։ Այն ժամանակ նա ցնցվեց և ասես քնից արթնանալով տրորեց աչքերը։ «Բարոն», ժպտալով ասաց նրան Մոնտե Քրիստոն, «ձեզ, նկարչություն սիրողին, այնքան հիանալի ստեղծագործությունների տիրոջը, ես չեմ համարձակվում գովել իմ նկարները, բայց և այնպես ահա, 2 Հոբեմա, Պաուլ Պոտեր, Միրիս, 2 Հերալդ Դոու, Ռաֆայել, Վան Դեյկ, Սուրբարան և 2-3 Մուրիլո, որոնք արժանի են ձեզ ներկայացված լինելու»։
«Ներեցեք», ասաց Դեբրեն,
«ահա այս Հոբեման ինձ ծանոթ է»։
«Իսկապես»։ «Այո, Թանգարանին առաջարկում էին գնել սա։ Այնտեղ կարծեմ ոչ մի հոբեմա չկա, մեջ բերեց Մոնտեկրիստոն։
Ոչ, եւ չնայած դրան թանգարանը հրաժարվեց ձեռք բերել այս նկարը։ Իսկ ինչու՞, հարցրեց Շատորենոն։
Ձեր միամտությունը սքանչելի է, այն պարզ պատճառով, որ կառավարությունը դրա համար միջոցներ չունի։
Ներեցեք, խնդրեմ, ասաց Շատորենոն։ 8 տարի արդեն ես ամեն օր լսում եմ նույն բանը եւ մինչեւ հիմա չեմ կարողանում հաշտվել այդ մտքի հետ։
Ժամանակի ընթացքում կհաշտվեք, ասաց Դեբրեն։
Չեմ կարծում, պատասխանեց Շատորենոն։
Մայոր Բարտոլոմեո Կավալկանտի, Վիկոնտ Անդրեա Կավալկանտի, զեկուցեց Բատիստենը։
Նոր գնված, բարձր սև կերպասե փողկապով, լավ սափրված, սպիտակաբեղ, ինքնավստահ հայացքով, մայորի համազգեստ հագած, որը զարդարված էր 3 հաստղով եւ 5 խաչով, հին զինվորի ամբասիր կեցվածքով։ Այդպիսին հայտնվեց մայոր Բարտոլոմեո Կավալկանտին, մեզ արդեն ծանոթ քնքուշ հայրը։ Նրա հետ գալիս էր նորակար զգեստներ հագած ժպիտը շուրթերին Վիկոնտ Անդրեա Կավալկանտին, նույնպես մեզ ծանոթ հարգալից որդին։
Մորելը, Դեբրեն եւ Շատորենոն խոսում էին իրար հետ։
Նրանք հայացքներ էին նետում մերթ հոր վրա, մերթ որդու, և բնականաբար կանգ էին առնում վերջինիս վրա, մանրամասնորեն զննելով նրան։
«Կավալկանտի», արտասանեց Դեբրեն։
«Հնչեղ անուն է, գրողը տանի», ասաց Մորելը։
«Այո», ասաց Շատորենոն։
«Ճիշտ է, իտալացիներն իրենց լավ են անվանակոչում, բայց հակնվում են վատ»։
«Դուք բծախնդրություն եք անում, Շատորենո»,
առարկեց Դեբրեն։ «Նրա կոստյումը կարված է հիանալի և բոլորովին նոր է»։
Հենց այդ էլ ինձ դուր չի գալիս։ Այս պարոնն այնպիսի տեսք ունի, կարծես այսօր առաջին անգամ է հագնվել։
Ովքեր են այդ պարոնները, հարցրեց Դանգլարը Մոնտեկրիստոին։
Կարծեմ լսեցիք, Կավալկանտի։
Դա անուն է միայն, որն ինձ ոչինչ չի ասում։
Իսկապես, չէ՞ որ դուք գլուխ չեք հանում մեր իտալական ազնվականությունից։
Ասել Կավալկանտի նշանակում է ասել մեծատոհմիկ։
Մեծ կարողության տեր են, հարցրեց բանկիրը։
Հեքիաթային։
Ինչով են զբաղվում։
Ապարդյուն ջանքեր են գործադրում կարողությունը մսխելու համար։
Իդեպ, նրանք լիազորված են ձեր բանկը եւ ասացին այդ մասին, երբ նախանցյալ օրն ինձ մոտ էին։
Ես հենց հանուն ձեզ հրավիրեցի նրանց։ Հիմա կներկայացնեմ։
Ինձ թվում է նրանք շատ լավ են խոսում ֆրանսերեն, ասաց Դանգլարը։
Որդին կրթություն է ստացել ինչ-որ կոլեջում, Ֆրանսիայի հարավում, Մարսելում։ Թե կարծեմ դրա շրջակայքում հիմա նա խորապես զմայլված է։
Ինչով, հարցրեց բարոնուհին։
Ֆրանսուհիներով է զմայլված տիկին, նա ցանկանում է անպայման ամուսնանալ Փարիզուհու հետ։
Այ թե բան է հորինել, ուսերը թոթվելով հայտարարեց Դանգլարը։
Տիկին Դանգլարը մի հայացք նետեց ամուսնու վրա, որ նուրիշ ժամանակ փոթորկի նախանշան էր, բայց այս անգամ էլ ձայն չհանեց։
Բարոնն այսօր կարծես շատ մռայլ դրամատրության մեջ է, ասաց Մոնտեկրիստոն տիկին Դանգլարին։
Գուցե ցանկանում են նրան մինիստր դարձնել։
Որքան ինձ հայտնի է, դեռևս ոչ։ Ավելի շուտ ես հակված եմ մտածել, որ նա խաղացել է բորսայում ու տանուլ է տվել, եւ հիմա չգիտի, թե ում գլխին թափի իր սրտնեղությունը։
Պարոն եւ տիկին Դվիլֆոր,
բարձրաձայն հայտարարեց Բատիստենը։ Թագավորական դատախազը կնոջ հետ մտավ սենյակ։ Վիլֆորը, չնայած իր ամբողջ զսպվածությանը, նկատելիորեն հուզված էր։ Նրա ձեռքը սեղմելիս Մոնտեկրիստոն նկատեց, որ ձեռքը դողում է։
Հաստատապես միայն կանայք են կարողանում կեղծել, ինքն իրեն ասաց Մոնտեկրիստոն, նայելով տիկին Դանգլարին, որը ժպտում էր թագավորական դատախազին և համբուրվում նրա կնոջ հետ։
Ողջույններ փոխանակելուց հետո կոմսը նկատեց, որ Բերտուչոն, որը մինչև այդ զբաղված էր բուֆետի սենյակում, աննկատելիորեն անցավ հյուրասենյակին կից փոքրիկ սենյակը։ Կոմսը դուրս եկավ եւ գնաց նրա մոտ։
«Ինչ է կանում Բերտուչո», հարցրեց նա։
«Ձերդ պայծառափայլություն ինձ չասացիք, թե քանի հյուր է լինելու»։
«Այո, ճիշտ է»։
«Քանի սպասք է պետք»։
«Ինքներդ հաշվեք»։
«Բոլորն արդեն այստեղ են, ձերդ պայծառափայլություն»։
«Այո»։
Բերտուչոն ներս նայեց կիսաբաց դռնից։ Մոնտե Քրիստոն աչքը հառեց նրան։
«Օ՜, Տեր Աստված»,
բացականչեց Բերտուչոն։ «Ինչ պատահեց», հարցրեց Կոմսը։
«Այդ կինը, այդ կինը»։
«Որը»։
«Նա սպիտակ հագուստով եւ ադամանդներով զարդարված շիկահերը»։
«Տիկին Դանգլարը»։
«Ես չգիտեմ նրա անունը, բայց այդ կինը նա է, նա»։
«Նանով է»։
«Այգում եղած կինը նա, որ հղի էր, նա, որ զբոսնում էր սպասելով, սպասելով»։
Բերտուչոն սսկվեց բերանը բաց, բոլորովին գունատված։ Նրա մազերը բիզ-բիզ կանգնեցին։ «Սպասելով ում»։ Բերտուչոն լուր մատնացույց արեց Վիլֆորին, համարյա այնպիսի ժեստով, ինչպես Մակբեթը մատնացույց է անում Բանկոյին։
«Օ՜, Տեր Աստված»,
վերջապես շշնջաց նա։
«Տեսնում եք»։
«Ինչ, ում»։
«Նրան»։
«Նրան»։ «Պարոն թագավորական դատախազ Դ Վիլֆորին»։ «Իհարկե տեսնում եմ»։
«Ուրեմն ես նրան չեմ սպանել»։
«Լսեք, սիրելի Բերտուչո, դուք կարծես խելագարվել եք», ասաց Կոմսը։
«Ուրեմն նա չի մահացել»։
«Իհարկե ոչ»։ «Նա չի մահացել»։ «Ինքներդ տեսնում եք դաշույնը նրա ձախ կողքի 6-րդ և 7-րդ կողի մեջ խրելու փոխարեն, ինչպես ընդունված է ձեր հայրենակիցների մոտ, դուք խրել եք մի քիչ ավելի ցած կամ մի քիչ վեր, իսկ այս դատավորները դիմացկուն մարդիկ են»։ «Կամ ավելի ճիշտ, այն բոլորի մեջ, ինչ դուք ինձ պատմել եք, ճշմարտացի ոչ մի բառ չկա»։ «Դա եղել է սոսկ երևակայություն, բանդագուշանք»։ «Դուք քնել եք»։ «Ձեր վրեժն ինչպես հարկն է չմարսելով»։ «Այդ վրեժը ճնշում է գործադրել ձեր ստամոքսի վրա և դուք մղձավանջային երազ եք տեսել, ուրիշ ոչինչ»։ «Դե ուշքի եկեք և հաշվեք»։ «Պարոն Եվտիկին Դ Վիլֆորը 2, պարոն Եվտիկին Դանգլարը 4, Շատորենոն Դեբրեն Մորելը 7, Մայոր Բարտոլոմեյո Կավալկանտին 8»։
«8»,
կրկնեց Բերտուչոն։ «Դե սպասեք, սպասեք»։ «Ուր եք այդպես շտապում»։ «Սատանան տանի»։
«Մի հյուր կա, որ ինչը հաշվեցիք»։ «Նայեք մի քիչ դեպի ձախ, ահա այնտեղ»։
«Պարոն Անդրեա Կավալկանտին»։ «Սև ֆրակ հագած երիտասարդը, որը դիտում է Մուրիլոյի Մադոննան»։ «Ահա նա շրջվեց»։ Այս անգամ Բերտուչոն քիչ մնաց ճչար, բայց Մոնտե Քրիստոյի հայացքի տակ ճիչը սառեց նրա շուրթերին։
«Բենեդետտոն»։
Հազիվ լսելի ձայնով շշնջաց նա։
«Սա ճակատագիր է»։
«Խփում է ժամը 6:30-ը, պարոն Բերտուչո», խստաձայն ասաց Կոմսը։ «Ես կարգադրել եմ, որ այս ժամին ճաշը մատուցվի. դուք գիտեք, որ ես չեմ սիրում սպասել»։ Եվ Մոնտե Քրիստոն վերադարձավ հյուրասենյակ, որտեղ նրան սպասում էին հյուրերը։ Մինչդեռ Բերտուչոն, պատերին կրտնելով, քայլերն ուղեց դեպի ճաշասենյակ։ 5 րոպե հետո բացվեցին հյուրասենյակի 2 դուռը։ Հայտնվեց Բերտուչոն և, ինչպես վաթելը շանտիլիում, վերջին հերոսական ջանքը գործադրելով, հայտարարեց. «Ճաշը մատուցված է, ձերդ պայծառափայլություն»։ Մոնտե Քրիստոն ձեռք մեկնեց Տիկին Վիլֆորին։ «Պարոն Դ Վիլֆոր», ասաց նա, «բարոնուհի Դանգլարի ուղեկիցը եղեք, խնդրում եմ»։ Վիլֆորը ենթարկվեց, և բոլորն անցան ճաշասենյակ։